Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika mboten langkung mboten kesupen kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Lazarus Prawati. Terus pundi Pak Lazarus? Ugi Ibu Tarmiyati, ugi Ibu Yuswati. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan mugi-mugi Pak Lazarus, Bu Tarmiyati, Ibu Yuswati sesarengan kalian kula ing wanci menika. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang ngajak njenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu makaten nanging samenika dumugi ing kitab Yesaya bab 7. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak Yesaya meratelaken gegayutan tugasipun ngelantaraken dawuh gegayutan pepadang dumateng bangsa menika. Kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi damelika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika kawula nyuwun supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados kekiyatanipun linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya bab 7. Nanging saderengipun kula nderekaken panjenengan nyemak menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan menika kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kula badhe maosaken bab 6 ayat 12 ngantos 12. Makaten suraosipun. Atine bangsa iki gawinen ndablek lan kupingi sira dadekno campeng sarta mripate gawinen merem kraket supaya aja padha bisa ndeleng kalawan mripate lan krungu kalawan kupinge tuwin mangerteni kalawan atine satemene banjur mertobat lan dadi waras. Aku nuli munjuk pitaken ngantos pinten dangunipun menika duh pangeran. Paring wangsulani nganti kutha-kutha wis sepi mamring ora ana kang nenggoni meneh lan ing omah-omah wis ora ana manungsane meneh sarta tanahe dadi sepenan sepi. Pengiran jiwa bakal nyingkirake manungsa nganti adoh banget nganti meh dadi suwung babar pisan negara iku. Kadang kula menawi nyemak sak teleraman menapa ingkang dipun ngendikaken menika sang nabi. Ketingalipun badhe dipun utus dumateng tiang-tiang ingkang buta, tiang budhek lan wangkot. Nanging kula raos bilih Gusti Allah mboten nate mangkotaken manah. Malah koso wangsulipun ngalusaken manah menika. Gusti Allah ngetingalaken wangkoting manah, Gusti mboten mangkotaken manah. Panjenenganipun mboten mutakaken mripat ingkang sampun melek nanging ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Allah. Mboten ngurusi mripat menika. Kanthi makaten mboten nate badhe melek. Namung panampikipun manungsa ingkang maratelaken bilih Gusti Allah mangkotaken manah utahi mutakaken. Tugas nabi Yesaya inggih menika ngelantaraken dawuh gegayutan pepadang dumateng bangsa menika. Pepadang namung badhe nedahaken anggenipun wuta bangsa menika. ing salebetipun pepeteng tiang-tiang menika mboten badhe mangertos menapa tiang-tiang menika wuta utawi mboten. Matius 13 ayat 18 ngantos 19 satunggalipun catetan pangandikanipun Gusti. Srana mengkono kelakon temanan apa sing diweca dening Nabi Yesaya mangkene kowe bakal bola-bali krungu nanging ora ngerti kowe bakal bola-bali ndeleng nanging ora sumuruk. Awit bangsa iki ndablek lan kupinge budhek sarta mripate merem dipet sebab yen to ora mengkono mripate mesti weruh lan kupinge krungu lan pikirane banjur ngerti nuli padha teka marani aku lan bertobat teman padha diwarasake mengkono pangandikane Gusti Allah. Para pamirsa, satunggalipun dalu kula mlebet ing gudang kalian beto senter. Padang cahya senter menika dados jalaran tikus mlajeng mriku mriki lan budidaya singitan. Sawetawis padang ingkang sami adam lepek singkang wonten ing gudang menika sami ngoceh. Wontenipun padang dados jalaran manungsa mlajeng sipat kuping nanging ingkang sanesipun malah nembang. Menapa padang adamel tikus alit dados ageng? Mboten. Kewan-kewan menika inggih menika tikus ageng saderengipun padang mlebet. Padang menika namung nedahaken bilih kewan-kewan menika inggih menika tikus. Ing wadhal Gusti Yesus rawing jagat Gusti menika pepadhangipun jagat. Ing pangayunanipun wonten kalih perkawis ingkang dumados panjenenganipun yasa peksi-peksi ngoceh lan tikus mlajeng singitan. Kadang kula badhe ngaturaken conto pikiran ingkang sami kanthi cara singkang benten. Ing sawetawis taun ingkang kepengker wonten satunggal jumlah guring swanten ing satunggalipun tambang lan kathah tiyang ingkang kajebak ing tambang awit guanipun longsor. Mbetahaken sawetawis dinten kangge tim ingkang badhe nyelametaken tiang-tiang menika kangge duduk papan tiang-tiang kelawa kajebak. Salah satunggal perkawis ingkang dipun tindakaken inggih menika nembus gua kanthi meto senter. Sasampunipun kepadangan, wonten sederek nem-neman ingkang tangket. Kenapa ana sunar mlebu? Tukang tambang sanesipun ningali piyambakipun kanthi kaget. Lan nembe imut menawi jumlah guring swanten menika sampun dados jalaran putanipun mripatipun. Nanging supados mangertos menawi piyambakipun wuta dipun betahaken pepadang. Kadang kula Gusti Allah mboten mutakaken sinten kemawon. Gusti Allah mboten mangkotaken manah sinten kemawon. Ing wedal pepadang nempuh, padang menika nedahaken kados menapa tiyang menika. Lan kados menika ingkang dipun kajengaken Nabi Yesaya inggih menika pasipun kenging menapa Gusti Yesus Kristus nyuplik. Paulus nerat kados mekaten. Nanging ngatur panuwunku marang Gusti Allah dene ana ing patunggilane Sang Kristus, Gusti Allah tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulani. Gusti Allah wis ngagem aku kabeh martake kawruh bab Sang Kristus mau kaya dene gondo wangi sing sumebar ana ing endi-endi. Aku padha kaya gandaning dupa sing diobong dening Sang Kristus sumaos marang Gusti Allah, gandane sumebar ana ing antarane wong sing padha dislametake. Nanging tumrape wong sing bakal nemu tiwas, aku iki padha kaya gandaning pati sing gawe tiwas. Satemene sapa sing bisa nglakoni ayan sing kaya mengkono kuwi? Kalih Korintus kalih ayat 14 ngantos 16. Kulo asring matur perkawis menika ing wedha nyukani tantangan supados nampi Gusti Yesus Kristus. Menawi panjenengan nampi Gusti Yesus, menawi panjenengan sowan dhateng ing gerejanipun dados tiyang ingkang kesasar lan medal saking mriku tasih kanthi kalenggan ingkang sami, kulo sanes rencang panjenengan awit panjenengan mboten saged mlebet pangayunanipun Allah lan sanjang mboten nate mireng Injil. Para pamirsa, pepadang Injil nedahaken bilih tiang-tiang menika wuta lan tiang-tiang menika nampik Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus mboten mutakaken tiang-tiang menika Gusti namung meratelaken bilih tiang-tiang menika wuta. Nanging ngatur panuwunku marang Gusti Allah dene ana ing patunggalane Sang Kristus, Gusti Allah tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Kita sampun mimpang. Kata tiang ingkang remen ngunggulaken gunggungipun tiang ingkang katuntun ing kawilujenganipun. Nanging menawi kula langkung saking ngunggulaken kasunyatan bilih ewon malah sawetawis juta tiyang mirengaken Gusti. Tugas kula namung nyebaraken wiji pangandikanipun Gusti. Sang Roh Allah kemawon ingkang gadah tugas njamah manah ingkang mirengaken pangandikanipun. Para pamirsa, monggo kita wangsul ing pasinon kita ing kitab Yesaya 7. Ing perangan menika kita badhe nyemak gegayutan pameca, gegayutan miyosipun Immanuel saking perawan lan panyeranganipun Syria dumateng Yehuda. Ayat 1-2 ing salebetipun pasal menika meratelaken gegayutan peperangan antawisipun Yehuda lumawan Syria ingkang sengkongkolan sekuton kalian Israel. Ingkang awit peperangan menika nuwahaken raos ajrih kangenipun bangsa Yehuda. Ayat 3-9 meratelaken gegayutan wekasaning ilen-ilen toya blumbang inggil. Ing mriku Nabi Yesaya lan lare jaleripun si Ariyasub kalian Raja Ahas, Raja Yehuda kepanggih lan Yesaya mbeto kabar kabingan saking Gusti. Ayat 12-16 ngemot nyatakan pameco bab tondo bayi saking perawaning tengahing keluarga Daud ing wedal Ahas mboten nyuwun tondo. Ayat 17-21 ngemot gegayutan serangan Asur dumateng bangsa Yehuda lan menika dipun anggap dados paukuman. Para pamirsa, samenika kita wiwiti ayat 1 bab 7 Yesaya. Ing nalika jamane Sang Prabu Ahas, putrane Sang Prabu Yotam, putrane Sang Prabu Usia, noto ing negara Yehuda, Sang Prabu Resin, ratu ing negara Aram, kalawan Sang Prabu Pekah, putrane Sang Remaya, ratu ing Israel, padha ngluruk perang menyang ing Yerusalem, nglawan kutha iku nanging ora padha bisa ngalahake. Kadang kula ing salebetipun kitab Kalih Para Raja 16 ayat kalih sinerat, nalika semono Ahas yuswane 20 taun, dedalem ing Yerusalem, enggone jumeneng raja suwene 16 taun, Akas nindakake piolo ing ngarsane pangeran alai, ora kaya Daud leluhuri. Pamaca pasal 7 nglajengaken timbalan tugas Nabi Yesaya saking pasal 6, ingkang dumados ing wedal sedanipun Usia. Yotam larinipun, ngentosi Usia minggah dampar keprapon, lan anggenipun nyepeng pusaraning praja dangunipun 16 taun. Ing salebetipun kali para raja gangsal saya 3-2 ngantos 3-9 sinerat. Nalika Pekah bin Remaya anggone jumeneng raja ing Israel nyandak 2 taun, Yotam bin Usia wiwit jumeneng raja ing Yehuda. Nalika semono Yotam yuswane 20 taun, dedalem ing Yerusalem, nggone jumeneng raja suwene 16 taun, ibune asma Yerusa, putrane Sadok. Yotam nindakake perkara sing bener lan gawe renaning penggalihe pangeran kaya Usia ramani. Para pamirsa, Yotam menika satunggalipun ratu ingkang sae kados bapakipun Usia. Ahas larenipun Yotam, ngentosi Yotam nyepeng pusaraning praja nanging ingkang dipun tindakaken awon. Ora turun bapake. Para pamirsa, Ahas nyepeng pusaraning praja 16 taun lan inggih sadangunipun 16 taun menika nindakaken ingkang awon. Lan dumados perang sadangunipun Ahas nyepeng pusaraning praja inggih wekdal menika wekdal ingkang angel piyambak dumados ing Israel. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos kados menapa awonipun kahanan seratan ing kalih para raja 16 ayat 3-9 nedahaken kahanan menika. Cupi panjenengan semak badhi kula waosaken. Sing ditiru raja-raja ing Israel, malah putrane dhewe didamel korban marang Brahola, kaya adate wong-wong sing padha ditundung dening Allah saka negara Kanaan nalika Israel mlebu ing tanah mau. Ahas damel korban lan ngobong menyang ana ing papan-papan panyembahane dewa-dewa ana ing gunung-gunung lan ing ngisor wit-witan sing ayom. Para pamirsa, Ahas menika tiyang ingkang awon. Piyambakipun dipun ajri awit kerajaan sisih ler Israel sekuton kalian Syria. Lan tiyang-tiyang menika dateng lumawan piyambakipun pancen medal menika wiwitanipun boten mimpang. Ahas gadah landesan ingkang kiat lan pitados bilih tiang-tiang menika pungkasanipun badhe mimpang. Ayat 7 lan kalih. Banjur ana kang ngaturi pawarta marang tedhake Sang Prabu Daud mengkene Aram sampun kekemah wonten ing wilayah Efraim. Ing kono penggali Sang Prabu Ahas lan atine para kawulane padha gumeter kaya hiat hiuting wit-witan ing alas kang katempo ing angin. Katanggulo, Ahas mboten saged gadah pengajeng-ajeng berkah Gusti Allah atas piyambakipun lan bangsanipun. Akibatipun patungilan kalian Resin, Ratu Syria kalian Pekah Raja Israel, nggogrokaken kekendelan piyambakipun lan ugi bangsanipun. Saderengipun, sae Syria ugi Israel sampun budidaya nguwaosi Yehuda. Piyambakan sampun tentu mboten badhe mimpang, nanging sesarengan. Ahas yakin saged nelokaken Yerusalem. Wa saking kasunyatan bilih Ahas menika ratu ingkang boten gadah sesembahan, Gusti Allah dereng kepareng ngejaraken rakyat Yehuda wonten ing penawanan. Kados ingkang sampun kita mangertos ing sejarah, Yehuda boten badhe dipun tawan ing kerajaan ler, nanging ing mangkinipun badhe dipun tawan wonten ing Babel. Ayat 3. Sang Yehuwa banjur ngendika marang Nabi Yesaya. Siro mangkato nemonono Ahas siro lan Sear Yasub anak iro lanang. Menyang wekasane ilan-ilan ing blumbang dhuwur menyang ing dalan gede ing ororo tukang penatu. Katangkula awet Gusti Allah dereng siap masrahaken kerajaan Yehuda supados dipuntawan. Gusti Allah ugi badhe nyataken sang raja supados sang raja menika mboten sekuton kalian Mesir kanthi mboten wicaksana lan ngawur. Gusti Allah ngutus Nabi Yesaya manggias. Wonten sawetawis perkawis ingkang kedah kita gatosaken ing salebetipun ayat menika kawitan Yesaya kedah manggi Ahas ing wekasanipun ilen-ilen blumbang dhuwur. Papan pepanggianipun kalian raja kirang cocok. Saking ilan-ilan toyo gesang ngileni Yerusalem ingkang ngelak. Ngileni Yerusalem ingkang ngelak. Ing mriku sedaya tiyang saged nglegakaken anggenipun ngelak. Panjenengan boten saged ngualaken raos ngelak kanthi ngunjuk toyo saking ilan-ilan toyo kedah wonten toyo kran. Para pamirsa inggih menika pralambang. Satunggal kasunyatan pilih panjenengan boten badhe nampeni berkah saking keluarga Daud. Nanging saking wekasanipun tedak turunipun saking ingkang nggih menika toyo agesak. Inggih panjenenganipun menika Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun saking garis turunipun Daud kanthi mbeta toyo gesang. Yesaya kedah manggi raja ing blumbang nginggil. Tembung blumbang inggih menika berkah saking tembung ingkang lidipun inggih menika berkah. Bereka saking tembung ingkang lidipun inggih menika berkah. Kulo jamin menawi ing tala menika blumbang toyo satunggalipun berkah. Tembung ingkang sami dipun ginakaken ing salebetipun Mazmur 89 ayat 6. Lembah wau dados kados siti ingkang kebak tu inggih kados jawah kawitan ing mangsa rendeng ingkang beto berkah utawi barakah. Ing ayat sanesipun dipun jarwakaken berkah menika narik kawigatosan kita. Panjenengan katasaken ugi blumbang dhuwur. Tembung dhuwur dipun ginakaken langkung kaping 3 ping kangge ingkang maha luhur. Panjenengan tentunipun tasih kemutan kekayutan tiyang ingkang ngladosi Abraham inggih menika imam ingkang maha luhur. Purwaning Dumadi 18 ayat 18. Berkah saking Gusti Allah ingkang maha luhur dipun paringaken ing wekasaning kilan-ilen. Ing wekdal Gusti Yesus rawing jagat menyang dalan gede ing kebon tukang binatu. Ing ora-ora tukang binatu. Margi ageng inggih menika margi alit ingkang tambah minggah ing sanginggiling tansah sakiwa tengenipun sepadut. Suku tiyang ingkang mlampah tetep resik. Trap-trapan kasukman saking tembung margi ageng kanthi cetha dipun serat ing salebetipun wulang bebasan 16 ayat 17 dalane wong morset ngedohi piolo. Kadangkula margi ageng ingkang dipun kersakaken inggih menika margi kasucen nanging Yesaya ginakaken wujud ingkang sami ing salebetipun Yesaya 3:8 ayat 8. ing kono bakal ana dalane gedhe sing karan dalaning kasucen. Wong dosa ora bakal ngambah dalan kuwi lan bakal ora ana wong tanpa budi sing nasarake wong sing ngambah dalan mau. Gambaran ingkang saestu narik kawigatosan kita inggih menika bab menika nyethaken panjenenganipun ingkang inggih menika margi kayektosan lan gesang. Priyantun ingkang nyerat Mazmur 89 ayat 6. Rahayu tiyang ingkang nampi kekiyatan saking paduka ingkang sami kepengin ziarah dhateng Gunung Sion. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken inggih menika rahayu tiyang ingkang gadah panjenenganipun ingkang dados margi kayektosan lan gesang. Panjenengan katosaken ugi menawi pepanggian dumados sing ora-ora tukang penatu. Ora-ora tukang penatu inggih menika papan nyucikaken rasukan. Menika kados binato ing jaman rumiyin. Kanthi ngetrapaken perkawis menika ing salebetipun pribadi, menawi kita ngersakaken gesang kita dipun suciaken, kita kedah suwan dumateng Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngendika, "Kowe kuwi wis padha dirisiki srana piwulang-piwulang sing ndak wenehake marang kowe." Yohanes gangsal welas ayat 3. Para pamirsa, mboten satunggalipun kaleresan menawi Nabi Yesaya dipun kinton ing papan ingkang saestu narik kawigatosan supados kepanggih kalian Ahas. Papan menika ugi ngandhut makna kasukman ingkang ageng kangge kita. Yesaya dipun dawaken supados ngajak larenipun siar Yasub. Naminipun saya sanget nanging boten wonten napa-napanipun menawi dipun bandingaken kalian lare ingkang angka kalipun ingkang kasrat ing pasal 8. Yasub siar ingkang niripun siso ingkang badhe wangsul ingkang nari inggih menika Gusti Allah tansah manggihaken siso ingkang setya dumateng panjenenganipun. Para pamirsa Yesaya 7 ayat 59 badhe kawulawasaken dumateng panjenengan. Makaten surasipun lan matura mengkene penggalih dalem ingkang tetek tuwin ingkang tetep ayem sampun adris sarta penggalih dalem sampun ngantos gumeter awis saking tegesan kajeng obong kali ingkang kumelun menika menika mulat-mulating nepsuning resin tuwin Aram saha anakipun Remaya. Ing sarene Aram lan Efraim kalian anakipun Remaya sampun sami ngerancang badhe nandhakaken piyawon dumateng panjenengan dalem kalian tembungipun, ayo podo nempuh Yehuda lan podo diweden-wedeni sarto dirayut anake Tabeel nuli diangkat dadi ratu oning satengahani. Milanipun pangandikanipun pengiran Yehuwah mekaten iku ora bakal kelakon lan ora bakal kedadian. Sebab Damsik iku ibu kotane Aram lan Resin iku sesirai Damsik. Ing sadrone 5 taun Efraim bakal pecah ora dadi bangsa meneh. Lan Samaria iku ibu kotane Efraim sarto anak Remaya iku sesirai Samaria. Menawa siro podo ora percaya siro ora bakal podo tulus santoso. Kadang kulo. Saripati dipun menopo ingkang dipun sanjangaken inggih menika adamel Ahas mangertos bilih piyambakipun boten perwajrih dumateng sakuton kalih mengsaipun ing ler. Gusti Allah netepaken menawi anggenipun sekuton menika badhe manggihaken kegagalan. Perkawisipun inggih menika kados pundi Ahas saged mangertos perkawis menika. Panjenenganipun inggih menika tiyang ingkang gampil mangu-mangu. Tiang-tiang ingkang remen untung-untungan lan boten pitados. Kados pundi cara yakinaken bilih tembungipun Nabi Yesaya menika leres. Gusti Allah boten nate dawuh dumateng sinten kemawon mitados menapa kemawon ingkang boten dipun landhesi pondhasi ingkang gumathok. Iman boten makaryo ngawur ing samukawis perangan lan meratelaken, aku percaya marang Gusti Allah. Menika boten wicaksana sanget. Gusti Allah boten nate nyuwun kita nindakaken patrap ingkang makaten menika. Upaminipun ing salebetipun kawilujengan, Gusti Allah boten nate nyuwun kita nindakaken. Upaminipun ing salebetipun kawilujengan kita boten perlu repot-repot meto tempe kangge dipun korbanaken. Iman kita kalanesan ing kasunyatan-kasunyatan sejarah kegayutan sedo dipun kubur lan wungunipun putra Allah. Gusti Allah mboten nate ndawi kita supados jumangka ing papan ingkang peteng. Gusti Allah dawuh dumateng kita kumandel lan yakini perkawis ingkang alanesan ingkang piyat lan inggih menika satunggal-tunggalipun landesan. 1 Korintus 3 ayat 11. sebab Gusti Allah piyambak wis nentokake yen mung Gusti Yesus Kristus sing dadi pondhasine gedhong mau. Para pamirsa, menawi wonten tiang pitados ingkang jujur lan tulus ingkang badhe tepang Gusti Allah, tiang menika kedah gadhah iman ingkang milujengaken. Kasunyatanipun boten satunggal manungsa kemawon ingkang mripatipun dipun wutaken kajawi menawi tiang menika milih mripatipun dipun wutaken. Menawi tiang saestu gadhah kekajengan tepang Gusti Allah lan purun masrahaken dosanipun lan bertobat dumateng Sang Kristus, Gusti Allah badhe maratelaken sariranipun dumateng tiang menika. Jaman samenika, perkawisipun inggih menika kathah sanget ingkang boten saestu entuk gegayutan kalian Gusti Allah. Inggih menika masalah ingkang dipunadepi dening Sang Prabu Ahaz. Piyambakipun boten nate saestu entuk gegayutan kalian Gusti Allah. Para pamirsa kula cekapi semanten lumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan ndadosaken adicara menika pangandikanipun Gusti tetes landesan sedherek-sedherek kawula lan dadosna kegiatan wonten ing gesangipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.